Mr. Gray will see you now.
What was he like?
He was polite, intense, smart, really intimidating.
Klip yang kamu dengar tadi adalah adaptasi dari novel 50 Shades of Grey karya penulis Inggris E.L. James, novel bestseller erotis yang dijuluki Mommy Porn.
Kisah cinta Anastasia Steele dan konglomerat muda Christian Grey yang dibumbui aktivitas BDSM itu diterbitkan pada 2011. Bukunya laris banget dan kejual hampir 200 juta kopi. Tapi di balik kesuksesannya, buku itu juga menimbulkan perdebatan tentang batas antara etika serta kekerasan seksual dan emosional.
Who is Harden Scott?
Tahun 2013, Anna Todd yang saat itu berusia 24 tahun mulai menulis fanfiction One Direction After di Wattpad. Ceritanya menggambarkan kisah cinta toksik dan posesif antara mahasiswa Tessa Young dan Harry Styles yang alkisah seorang bad boy.
Nah, cerita ini juga laris banget dan dengan sedikit modifikasi, kemudian diterbitkan jadi buku berseri. Dan Todd juga mendapat kontrak film dari Paramount.
Kamu sudah baca kedua novel itu? Atau menonton kedua film adaptasinya? Gimana kesan kamu tentang narasi yang ditawarkan dalam kedua karya tersebut?
Waktu kamu baca atau menonton dua karya fiksi tadi, ada nggak lonceng peringatan yang berbunyi di kepala? Kalau iya, selamat. Kamu berarti mengenali tanda-tanda hubungan yang penuh kekerasan.
Tapi, apa semua konsumen akan bereaksi seperti itu? Atau sebaliknya, mereka malah mengidolakan tokoh serta pola hubungan romantis seperti yang dinarasikan dalam karya-karya itu? Halo, jumpa lagi dengan kami berdua. Saya Devi Asmarani.
Dan saya Hera Diani di serial podcast For the Women Media atau FTW Media. Podcast ini produksi Magdalene.co didukung Investing in Women, sebuah inisiatif dari pemerintah Australia.
Valentine memang sudah lewat ya, tapi perlu selalu diingatkan bahwa hubungan yang berkekerasan itu bukan cinta.
Tapi Dev, hubungan berkekerasan itu ternyata laku banget di dunia fiksi. Bukan cuma serial 50 Shades of Grey dan After tadi ya. Cerita-cerita yang mengangkat kisah hubungan yang gak sehat ini gampang banget ditemukan. Salah satunya di Wattpad. Kisah hubungan toksik, mau pakai bumbu erotis atau enggak, laris banget di sana. Gue pernah iseng nih search keywords toxic relationship. Wow, ada sampai hampir 60 ribu cerita loh, banyak banget.
Wattpad ya, mungkin buat yang belum tahu, Wattpad itu adalah platform untuk penulis dan pembaca yang memang lagi digandrungi di sekarang ini, terutama bagi orang-orang muda. Mereka bisa cari bacaan atau memuat karyanya di situ. Penggunanya sudah sekitar 90 juta orang di seluruh dunia.
Wah, banyak banget ya. Mungkin karena di situ memang menjanjikan ya. Beberapa cerita dari website dan aplikasi ini kan akhirnya dibukukan dan jadi bestseller. Beberapa juga diangkat ke layar lebar. Di Indonesia sendiri kita tahu ada film-film yang berdasarkan cerita-cerita di Wattpad. Misalnya Dear Nathan, The Perfect Husband, Sin, dan sebagainya. Dan kebanyakan itu kisah cinta.
Apakah dengan maraknya cerita jenis ini jadi pertanda kalau secara tidak sadar kita menormalisasi hubungan yang toksik?
Kalau pengalaman gue sih, Dev ya, gue kan emang baca-baca juga ya, 50 Shades dan novel-novel erotis sejenis kayak gitu. Tapi kalau gue sih kayaknya bisa gitu memisahkan bahwa itu fiksi dan nggak jadi terpengaruh sama kehidupan gue atau karakter yang ingin gue cari dalam pasangan misalnya. Tapi cuma emang ada bagian-bagian yang membuat gue tuh rada terganggu gitu dan bikin gue berpikir. Kalau remaja atau mereka yang lebih muda itu kepengaruh nggak ya? Nah, tapi kita jadi pengen tahu nih, kenapa sih banyak penulis terdorong menulis cerita semacam ini? Nah, kami udah berbincang dengan Sylvia, salah satu penulis cerita-cerita toxic relationship di Wattpad. Begini katanya.
Aku punya sekitar ada mungkin 2 cerita dari total 4 cerita yang aku tulis di Wattpad itu yang mengangkat tentang possessive atau toxic relationship. Yang paling banyak dibaca itu Bad Reputation, dan yang diterbitkan oleh penerbit itu Bad Reputation juga, diterbitkan di RDM Publishers. Awalnya kenapa milih nulis cerita yang mengangkat persoalan itu? Awalnya karena banyak banget dialami oleh remaja-remaja. Kebanyakan itu mereka antara sadar atau nggak sadar udah terjerat dalam hubungan yang toksik kayak gitu. Nah, itu juga sebagai salah satu ibaratnya kayak pembelajaran juga buat orang yang baca. Kalau toxic relationship itu sangat mengganggu, bisa ke mental, bahkan kadang itu sampai fisik. Pokoknya cerita tentang toxic relationship itu jadi banyak peminatnya itu karena bagi yang udah ngerasain, mereka mungkin cari kayak, oh ini kayak cerita aku gitu. Nah bagi yang belum ngerasain itu mereka pasti kayak jadi penasaran gimana sih hubungan toxic itu gitu. Mereka itu jadi kayak gregetan gitu loh, jadi ikutan gregetan dari dua cerita aku ya. Yang kita bahas yang how to love someone aja, yang si cewek itu, si tokoh cewek yang terkena toxic relationship itu dia bisa lepas dari hubungan toksiknya yang pertama. Kadar toksiknya nggak sampai kekerasan fisik ya. Kalau untuk mengedukasi itu ibaratnya harus si tokoh itu harus bisa keluar dari toxic relationship itu. Tetapi kalau misalnya pasrah aja lah ya, kan pokoknya cinta. Kalau pakai cerita yang kayak gitu nanti takutnya malah ditiru kan ya, agar misalnya remaja itu gak niru tentang toksiknya tetapi niru tentang cara keluarnya atau solusi dari hubungan toxic relationship itu. Sekarang lagi marak bilang enggak buat hubungan toksik, jangan sampai kamu terlibat atau ibaratnya gak bisa keluar dari hubungan toksik itu. Nah dari hal itu aja kita itu udah bisa melihat kalau misalnya toksik itu gak normal, bukan hal yang normal dalam sebuah hubungan. Kamu jangan sampai kayak gini. Jadi kita gak bisa mengatakan kalau itu adalah bentuk normalisasi. Karena apa? Karena itu bentuk sebuah penolakan atas adanya toxic relationship. Kalau yang remaja, kebanyakan itu mereka bisa keluar dengan dan cari kehidupan baru. Tapi kalau yang di romance dewasa itu, kebanyakan si tokoh itu tetap berada pada hubungan itu, tetapi endingnya nanti tokoh yang bikin hubungan itu jadi toxic itu dia bisa berubah kayak gitu.
Nah, beberapa waktu yang lalu seorang penulis lain berbicara nih kepada Magdalene bahwa perlu waktu lama sampai ia mendapatkan perhatian di Wattpad. Ini karena tema percintaan tuh banyak banget ditulis dan persaingannya jadi sangat ketat.
Ya, dia cerita bahwa dia terus melakukan riset. Dan dari riset itu dia menemukan ada tema berulang yang laris di Wattpad. Kata kuncinya, bad boy. Cerita berkutat pada sosok laki-laki tampan, kaya, dan punya sifat keras, kasar, nakal, mengekang, posesif. Tapi akhirnya takluk dan bisa diubah sifat dan hidupnya oleh perempuan yang dia pacari. Semacam Fifty Shades of Grey lah, tapi nggak terlalu erotis.
Dia kemudian mulai menulis kisah percintaan seorang perempuan muda dan laki-laki kaya yang keras hati dan posesif dengan bumbu erotika. Upayanya ternyata berhasil. Novel pertamanya sempat jadi salah satu cerita populer di Wattpad, bahkan peringkat tertinggi di genre romance. Akunnya tuh telah dikunjungi sampai 8 juta pengguna. 2016 lalu, salah satu penerbit menghubunginya dan menawarkan cerita itu diterbitkan jadi buku.
Lalu kenapa cerita bergenre romansa yang memiliki alur seperti itu digemari pembaca? Apa sih kekuatannya? Kami berbincang dengan Henry Julius, penulis dan pegiat isu-isu gender dan seksualitas. Dia sempat mengambil S2 dalam Gender and Cultural Studies di University of Sydney.
Halo Henry, apa kabar?
Halo Mbak Devi, kabar baik.
Thank you sudah mau diwawancara. Aku mau nanya, kenapa cerita-cerita romantis yang bahkan apa ya cenderung posesif itu banyak digemari, misalnya di kayak platform seperti Wattpad, kemudian juga cerita-cerita di platform ini kan sering juga diterbitkan jadi novel. Kenapa sih itu menjadi sesuatu yang digandrungi dan apa sih kekuatannya, apa appeal-nya gitu?
Jadi sebenarnya bila kita melihat perkembangan cerita-cerita romansa populer terkait hubungan heteroseksual misalnya, sebenarnya tipologi cerita-cerita yang dalam tanda kutip melibatkan karakter posesif ini itu bukanlah sesuatu yang baru. Kalau kita lihat 20-30 tahun yang lalu, kita pernah punya serial yang sampai sekarang pun masih ada yang disebut Harlequin misalnya. Mm-hmm. Ya, yang diterbitkan oleh Mills and Boons misalnya, kalau di luar negeri ya. Di Indonesia kan juga sudah diterjemahkan. Kemudian kita tahu juga ada novel-novel seperti Mirawe, Margate, dan juga novel-novel romansa populer lainnya ya. Dimana sebenarnya kisah cinta yang dalam tanda kutip ya melibatkan relasi antara laki-laki dan perempuan yang ada posesifnya, kemudian ada cinta matinya, jatuh bangunnya gitu ya. Semuanya sebetulnya sudah ada gitu ya. Mungkin yang membedakannya dengan Wattpad adalah Wattpad itu kan cenderung merupakan platform personal gitu ya, dan dia open. open source, open domain, sehingga yang kita lihat memang banyak sekali ekspresi-ekspresi yang selama ini tidak kelihatan gitu ya di ruang publik akhirnya bisa muncul di sana. Ketertarikan terhadap novel-novel ini itu kita lihat dalam skema ceritanya, terkadang yang terjadi adalah walaupun si perempuannya ini berada di dalam relasi yang tadi ya yang tidak setara, let's say, tapi pada intinya si perempuan ini selalu berhasil menaklukkan laki-laki tersebut gitu kan. Jadi di sini tuh seperti ada kondisi yang dari awalnya itu anti-hero, tapi sebenarnya dia membawa si perempuan ini tuh menjadi hero, memperlihatkan agensinya untuk mengubah si laki-laki tersebut gitu ya. Dan plot seperti ini ya, perempuan yang mengubah bad boy menjadi good boy, ini seperti resep yang jitu gitu kan, dari film zaman dulu sampai
ya.
Appeal banget kan.
Apa yang terjadi ketika kita selalu mencari narasi seperti ini?
Mungkin nah ini yang menurutku kita memang membutuhkan analisa dan penelitian yang langsung ya dari lapangan untuk pembaca. Dari dulu tuh romance itu ya modelnya seperti ini terus gitu kan, blueprintnya itu sama terus, dan itu tuh seperti menjadi jadi kayak diulang-ulang, di recycle dengan blueprint yang sama pun orang tetap nonton film tersebut kan, orang tetap cari novel-novel seperti itu gitu kan. Jadi ini kadang sebuah pertanyaan ya, apakah ini merupakan sesuatu yang terkubur dalam psyche kita gitu mencari cerita-cerita tersebut. Tetapi kadang aku juga di sini merasakan ada perbedaan ya antara fantasy dengan reality aku. Karena dalam fantasy I can play anything I want, I can do anything I want in a safe space. Ya kan? Karena kan itu semua di fantasiku kan. Aku yang membayangkan, aku yang menikmati, dan secara fisik aku tidak berada dalam kondisi yang berbahaya gitu ya. Sementara di reality I know the risk. Mungkin ini juga ya yang mungkin menarik bagi pembaca-pembaca perempuan Wattpad ya. Bagaimana mungkin mereka juga membuat sebuah garis perbedaan antara reality dan fantasy ya. Kita nonton Game of Thrones, kita nonton Pose, kita nonton film bunuh-bunuhan slasher. Kita menikmatinya di dalam ruang bioskop, di depan Netflix gitu kan. Tapi ya dalam kehidupan nyata ya kita navigate itu differently kan, seperti itu sih.
Iya, betul-betul. Mm-hmm. Dan itu saya tahu betul karena saya penggemar apa namanya crime novels. And it doesn't make me want to kill somebody. Dan ini adalah satu narasi yang klasik yang sudah ada dari zaman dulu, bahkan kita tahu dari tahun 1800-an juga penulis perempuan mungkin masih pakai nama samaran di Eropa waktu itu sudah menuliskan tentang ini ya, fantasi. Dan kita tidak bisa menafikan kenyataan bahwa ini kadang-kadang menormalisasi bahkan mengglorifikasi relasi berkekerasan gitu. Bagi Henry sendiri, apakah ada kita bisa menawarkan satu narasi baru gitu, mungkin yang alternatif naratif mungkin ya, mungkin tidak seperti itu tapi tetap menarik gitu, tetap memenuhi fantasinya pembaca gitu.
Saya rasa sebenarnya juga narasinya juga bermacam-macam ya. Jadi tidak semuanya itu bentuknya yang submisif semua kan, tidak semua yang bentuknya BDSM semua, sebetulnya macam-macam kan. Bahkan di beberapa Harlequin Queen yang baru, bahkan kalau kita saya lupa ada di mana, tentang evolusi dari Harlequin. Harlequin itu sendiri pun sekarang sudah banyak menampilkan tokoh-tokoh perempuan yang kalau dipikirkan 30 tahun lalu itu kayaknya Harlequin enggak mungkin punya tokoh perempuan kayak gini gitu kan. Jadi sebenarnya di dalam industri publishing pun itu sebetulnya sudah terjadi ya perubahan varian dari narasi-narasi romance yang bermacam-macam dengan karakter-karakter juga yang semakin kesini semakin beragam.
Pada akhirnya penerbit akan selalu mencari yang laris, dan Wattpad jadi salah satu platform yang diincar. Kalau kita ke toko buku nih, buku-buku fiksi dari Wattpad akan terpajang rapi dengan label sudah dibaca 1 juta kali atau telah dibaca 3,2 juta kali di Wattpad.
Kami bertanya pada Afrianti Pardede, salah satu editor fiksi Alex Media. Bagaimana sih screening yang dilakukan hingga akhirnya memutuskan sebuah naskah di Wattpad layak diterbitkan? Apakah ada pertimbangan akan efek yang ditimbulkan dari cerita tersebut?
Halo Mbak Afri, apa kabar?
Kabar baik.
Mbak, saat ini kan banyak banget penulis muda yang menyalurkan bakat menulisnya melalui Wattpad. Kalau kita perhatiin, salah satu cerita yang digemari atau banyak ditulis itu cerita-cerita dengan tag toxic relationship. Gimana sih Alex melihat fenomena ini? Dan berapa banyak penulis yang akhirnya bekerja sama dengan Alex untuk menerbitkan karya dalam bentuk novel?
Sebenarnya lumayan bersyukur juga ya ada platform ini gitu. Tempat banyak penulis menyalurkan bakatnya gitu. Dan maksudnya sekalian mereka juga bisa tes pasar, tes selera, atau banyak hal yang boleh dilakukan di sana gitu. Nah, tapi kalau kita berbicara dengan toxic relationship ini, Alex melihat fenomena ini nggak yang jadi mencari naskah dengan tag tersebut gitu loh. Nah, banyak penulis yang terbit di Alex juga dari Wattpad tuh bisa dibilang banyak banget gitu. Rata-rata penulis-penulis di Alex memang kebanyakan dari Wattpad dan platform-platform lain gitu. Bisa dibilang 90% ada lah gitu. Nah, untuk Alex sendiri, kita itu ada screening naskah gitu. Dan kalau membahas tentang toxic relationship ini, kita nggak fokus di bagian toxicnya sih, aku bilang.
Gimana sih proses screening dilakukan sama Alex sebelum memutuskan tulisan-tulisan itu layak diterbitkan?
Nah, untuk screening naskah yang dilakukan di Alex tuh bukan dilihat dari tag gitu loh. Nah, kalau misalnya di platform kepenulisan kan misalnya ada tag bad boy, toxic relationship, atau macam-macam lah gitu, atau romance, atau yang adult gitu. Kami nggak melihat itu dari tag-nya gitu loh. Gimana pun maksudnya aku dan editor di Alex itu fokus dengan kualitas naskah sih, karena kita nggak bisa melulu bahas tentang bagian konfliknya aja gitu. Karena kan perpaduan dari naskah itu ada banyak hal, misalnya teknik penulisan, konflik yang dia bangun, karakter yang dia bangun, seperti apa, setting tempat, logika cerita gitu. Jadi bukan dilihat dari, konfliknya apa nih gitu, enggak juga sih. Tapi memang kebanyakan romance, dan romance yang kita angkat pun tidak fokus di bagian toksiknya. Karena gini, untuk naskah itu sendiri, kalau kita udah tahu nih ada sesuatu yang kayaknya ini keterlaluan banget, itu kita pasti udah akan edit banyak gitu. Dan sejauh ini yang aku tahu, yang aku baca gitu, misalnya, kan toxic itu banyak macamnya ya gitu, tapi kayaknya di satu toko itu tidak mencakup semua bagian toxic itu. Misalnya dia nggak yang maksudnya udah bad boy, kasar, keras, nggak ada perpaduan itu semua gitu.
Ada nggak pertimbangan soal misalnya cerita-cerita yang mengangkat kisah toxic relationship ini akan membawa dampak buruk bagi pembaca muda? Apakah ada semacam editorial policy yang dijalankan penerbit atas tulisan-tulisan tersebut?
Nah, pertimbangan-pertimbangan soal mengangkat cerita-cerita toksik ini, jujur maksudnya secara khusus, kita tuh nggak yang bilang toksik nggak boleh gitu, nggak juga. Karena kan ada faktor-faktor pendukung lainnya ketika kita menerima satu naskah. Tapi aku yakin gitu, untuk editor-editor Alex cukup pinter dan logis lah dalam mengangkat satu cerita gitu. Mungkin dulu kita pernah mengeluarkan naskah yang sepertinya dianggap pembaca, ini tuh mengangkat toxic relationship gitu. Tapi kayaknya untuk 5 tahun belakangan ini ya, 5 atau 6 tahun belakangan ini, kayaknya kita udah cukup selektif banget dalam hal naskah gitu. Nah, di naskah inilah kita benar-benar nyeleksi, kita nyari tahu ini cerita logis atau enggak, ini kemungkinan besar terjadi enggak di dunia nyata gitu. Jadi kan maksudnya jangan karena fiksi, apa aja tuh dibuat gitu, dimasuk-masukkan ada aja dalam cerita gitu. Nah, kalau dibilang membawa dampak buruk bagi pembaca atau tidak, gini, sejauh ini ya, untuk hal-hal yang kita pikirkan akan membawa dampak buruk, itu kita kasih tag usia udah 21 plus atau 18 plus gitu. Dengan harapan pembaca-pembaca juga bisa melihat bacaan yang cocok dengan dia gitu. Untuk toxic relationship ini, aku masih bisa dibilang kita membahas bagian-bagian aman dari bagian relationship gitu. Tapi kalau misalnya udah dewasa gitu, kita kan gak bisa bilang, kalau udah misalnya di naskah usia dewasa, ya gak mungkin lah dia hanya sebatas suka-sukaan gitu. Pasti ada konflik yang lebih kompleks yang akan dibahas di sana gitu.
Kalau bisa ambil contoh nih, ada misalnya ada novel fiksi tulisan Anna Todd dengan afternya. Ada nggak terbitan Alex yang ceritanya semacam itu, Mbak, yang diangkat dari Wattpad?
Judul-judul yang sejenis gitu, yang sejenis dengan toxic relationship ini. Nah, itu dia, aku tuh nggak bisa bilang di Alex itu ada yang benar-benar ngebahas tentang toxic relationship ini gitu. Nah, tapi sejauh yang aku baca, yang udah pernah aku baca, kayaknya nggak ada gitu. Dan buku-buku editanku pun tidak ada yang membahas tentang itu juga kayaknya ya. Malah lebih kayak, kalau aku ya, aku lebih ngedukung perempuan-perempuan yang akhirnya membuat dia gak peduli gitu. Dia sakit, sekalipun dia cinta banget sama ini laki-laki, ya udah dia gak mau meneruskan hubungan dengan laki-laki ini secinta apapun dia gitu. Kayak lebih banyak yang kayak gitu deh. Tapi mungkin kalau untuk lini-lini city light di Alex, bisa aja ada yang bersinggungan dengan toxic relationship ini gitu. Ada yang mungkin dia dipaksa melakukan, mungkin yang sejenis itu kali ya. Maksudnya dia dimanfaatkan gitu. Tapi lebih ke bagaimana usaha si tokoh untuk keluar dari lingkaran toxic ini, itu sih yang kita bahas gitu. Walaupun pasti ada sih penjelasan tentang kejadian-kejadiannya gitu. Tapi yang aku lihat pun pembaca di Alex tidak menjadi jatuh cinta kepada tokoh-tokoh yang apa nih antagonis ini gitu loh. Jadi mereka akan tetap fokus ke tokoh-tokoh protagonis yang dianggap memulihkan mental si tokoh yang tersakiti gitu sih.
Gimana sih respon pasar atas terbitan cerita-cerita yang diambil dari Wattpad yang bernuansa romance?
Sejauh ini yang di Alex cukup bagus. Ya bukan cukup sih, bagus, bagus banget gitu. Tapi gini, aku gak mau menjadi editor atau orang yang merendahkan penulis-penulis yang dari Wattpad juga gitu. Karena kan yang di Wattpad pun atau di platform manapun gitu loh, kita kan mencari naskah-naskah terbaik gitu. Di Alex aku bisa jamin kita mencari naskah-naskah yang tidak hanya dilihat oleh berapa juta viewer gitu loh. Jadi kami akan tetap fokus ke naskah yang menurut kami baik. Nah, menurut kami baik, bagus itu kan screeningnya tuh macam-macam gitu. Sejauh ini ya yang kami terbitkan, respon pembacanya bagus. Tidak selalu laku, maksudnya tidak selalu bestseller, iya gitu. Tapi kalau untuk dari pembaca ya kita tinggal baca reviewnya aja sih. Ya paling mereka nge-review tentang konfliknya seperti apa gitu kan. Jadi malah aku berterima kasih ya untuk Wattpad gitu atau platform apapun itu, kita cukup mudah mencari naskah gitu. Karena banyak penulis-penulis ini yang tidak berani mengirimkan naskahnya ke penerbit-penerbit mayor lah khususnya gitu. Nah, tugas kami lah para editor ini mencari naskah-naskah terbaik di platform apapun itu gitu. Jadi jangan hanya sekedar screening lewat, udah di view berapa juta orang, ya nggak juga sih. Tapi untuk respon pasar, baik. Sejauh yang bisa kami lakukan adalah membangun cerita ini sebaik mungkin, mengedit naskah ini sebaik mungkin, agar pembaca tidak terarah pikirannya ke sana gitu loh, mencintai tokoh-tokoh yang dianggap, kayaknya dia cool banget karena dia toxic gitu ya. Ya nggak gitu juga gitu. Makanya kayak yang tadi aku jelasin, pembaca-pembaca, aku bisa bilang itu pembaca Alex ya, aku gak tahu pembaca dari buku lain gitu. Kita tidak menjadi, pembaca kita tuh gak yang jadi mencintai tokoh-tokoh yang dianggap toksik ini gitu. Mereka mencintai setiap tokoh yang ada, mencintai konflik yang ada, alur yang ada gitu, dan mencintai penulisnya gitu. Itu yang aku tangkap dari naskah-naskah yang diterbitkan oleh Alex gitu.
Semua kembali kepada kita sebagai konsumen tentunya. Memang baiknya kita punya saringan, jadi tetap berpikir kritis, sehingga bisa melihat perbedaan karya seni dan kehidupan nyata. Tapi kita juga perlu sih menuntut para penulis untuk membuat karya-karya yang lebih berkualitas, paling tidak beragam dan bertanggung jawab.
Oke, sampai sini obrolan kita di FTW Media ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Kalau kamu punya komentar terkait tema yang diangkat dalam podcast kali ini, bisa kamu kirim ke Instagram kita di @magdalene_id atau kamu bisa kirim email ke editor@magdalene.co. Saya Hera Diani.
Dan saya Devi Asmarani. Ini adalah produksi magdalene.co didukung Investing in Women, sebuah inisiatif pemerintah Australia. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye!